Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի։ Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բատրի 5 եւ Hotbird 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Նորի Կարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն շաբաթ է, թվականիս դեկտեմբերի 24-ը, իրանական 1401 թվականի դեյ ամսի 3-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Հարգարժան բարեկամներ, դեկտեմբերի 25-ին Կաթոլիկ աշխարհը նշում է Սուրբ Ծնունդը։ Այս կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլորին։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Ղուլիբաթիր ռում في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
Նախ կլսենք Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները
Ալեֆ լամ միմ Ռոմացիները պարտվեցին այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը Գործողությունների ավարտը անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բազկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր եւ բարեգույն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական քեհանորաթերթը այսօր գրել է Բայդենի վարչակազմը Ուկրաինայի փոխարեն պետք է հոգա ամերիկացի անօթևանների մասին։ Ամերիկացի փորձագետը խստորեն քննադատել է Ուկրաինային օգնություն ուղարկելը, ասելով, որ Ամերիկան լի է անօթևաններով, բայց մենք գումար ենք ուղարկում Ուկրաինա։ Այսօր, եթե դուք գնաք աշխատանքի կամ Ամերիկայում որևէ այլ տեղ, կտեսնեք անօթևան մարդկանց, նստած կամուրջների տակ, փողոցների ու խաչմերուկների եզրերին։ Բոլոր կամուրջների տակ ապրում են անօթևան մարդիկ։ Մենք ունենք մարդիկ, ովքեր չեն կարող նույնիսկ իրենց դեղերը գնել։ Ամեն տարի երկրում տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մահանում, քանի որ նրանք չունեն առողջության ապահովագրություն, և այս իրավիճակում մենք ևս 3 միլիարդ դոլար ռազմական օգնություն ենք ուղարկում Ուկրաինա։ Գիտեք, որ Ամերիկայում անօթևանությունը կարելի է վեր տալ 20 միլիարդ դոլարով, սա ամերիկացի փորձագետի և Բայդենի վարչակազմի արտաքին քաղաքականության քննադատի մեկնաբանությունների մի հատվածն էր։ Գրում է Քեյհան Օրաթերթը։ Էթելատ Օրաթերթի փոխանցմամբ Փարիզում հրաձգության հետևանքով 3 զոհ և 3 վիրավոր կա։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ Փարիզում անհայտ զինված անձը կրակ է բացել մարդկանց վրա, ինչի հետևանքով մահացել է 3 մարդ, ևս 3-ը վիրավորվել են։ Հրաձգությունը տեղի է ունեցել Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի Քուրդ փախստականների կենտրոնում, վիրավորներից 2-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Փարիզի 13-րդ թաղամասի փողոցներից մեկում կրակ բացած 69-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ զինված անձի նպատակը, ով ներկայումս գտնվում է ոստիկանությունում, դեռ պարզված չէ։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Կաթոլիկ աշխարհը դեկտեմբերի 25-ին նշում է Սուրբ Ծնունդը։ Տեղեկատվության ազատության դեմ ուղված քայլով արգելափակվել է parstoday.com կայքը։ Սյունիքի մարզպետն ու Հայաստանում իրարի հյուպատոսը քննարկել են երկկողմ համագործակցության առնչվող թեմաներ։ Կառուցողական զրույցեր, ասե Բորելը Լաչինի Միջանցկի հարցը քննարկել է Բայրամովի հետ։ Հայաստանի արտգործ նախարարը Յակոբ Մինսկի Ֆրանսիայի համանախագահի հետ հեռախոսազրույցում կարևորել Լաչինի Միջանցքը փաստահավաք առաքելության գործողում։ Foreign Affairs պարբերականը գրում է անօթաչու թռչող սարքերի դիվանագիտությամբ Իրանը խախտեց ուժերի հավասարակշռությունն աշխարհում։
Այժմ լուրերը ներկայացնում ենք հանգամանալից։ Միլիոնավոր քրիստոնյաներ ամբողջ աշխարհում դեկտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերը տոնում են քրիստոնեական գլխավոր տոներից մեկը՝ Սուրբ Ծնունդը։ Դեկտեմբերի 25-ին Քրիստոսի Ծնունդը նշում են ոչ միայն կաթոլիկները, այլև աշխարհի մի շարք երկրների ուղղափառները, լյութերականները և բողոքական այլ ուղղությունների ներկայացուցիչներ։ Հիսուսը Իսլամի հարգված մարգարեներից է։ Հիսուսը մեջբերվում է Ղուրանում 16 տարբեր հատվածներում։ Ղուրանում հիշատակվում է Հիսուսը ծնվեց Գույս Մարիամից։ Նաև նշվում է, որ Հիսուսը Սուրբ Ոգով ամրապնդվեց։ Ռուսական, սերբական, Երուսաղեմի և վրացական ուղղափառ եկեղեցիները Սուրբ Ծնունդը նշում են հունվարի 7-ին։ Հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Ծնունդը նշում է հունվարի 6-ին։ Կաթոլիկ աշխարհում Սուրբ Ծնունդն ամենահանդիսավոր տոնն է համարվում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսությունը շնորհավորում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։
Դաժան և միակողմանի պատժամիջոցների պատրվակով և ընդդեմ տեղեկատվության հրապարակման ազատության Parstoday Կետքոմ լրատվական մշակութային կայքը, որն իր լսարանին սպասարկում էր 25 լեզուներով, արգելափակվել է։ Վերջին օրերին Pars Today բազմալեզու լրատվական մշակութային կայքը անհասանելի է դարել ամբողջ աշխարհում իր իսկայական լսարանի համար։ Կետքոմ դոմենը տրամադրող ընկերությունը հայտարել է, որ դադարեցրել է Pars Today-ի կայքի սպասարկումը, քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը IRIB-ն գտնվում է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության, Եվրամիության և Կանադայի պատժամիջոցների ներքո։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան բաժնի տնօրենը հայտարարել է, որ Pars Today կայքը այսուհետ հասանելի կլինի բոլոր լեզուներով ամբողջ աշխարհում IR, այսինքն Pars Today.IR հասցեով։ 2015 թվականից Pars Today լրատվական կայքը մշակութային և ռադիոկայանը 24-ժամյա կարգով իր լսարանի և օգտատերերի համար հրապարակում է նորություններ, լուրեր և տարբեր մուլտիմեդիաներ հայերեն և 24 այլ լեզուներով։ Հայերեն ռադիոժամի թանկագին բարեկամներ, դուք եւս ինչպես նախկինում մեր բոլոր ծրագրերը կարող եք ունկնդրել parstoday.ir/hy հասցեի միջոցով։
Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Մորթեզա Աբեդին Վարամինին։ Այս մասին տեղեկացնում է մարզպետարանը։ Մարզպետը ողջունել ու կարևորել է Կապանում Իրանի հյուպատոսության բացումը, նշելով, որ այն դրականորեն են ընդունել նաև Սյունիքի բնակիչները։ Մորթեզա Աբեդին Վարամինը ներկայացրել է և Հայաստանում, և Իրանում մինչ այժմ ունեցած հանդիպումները, նախնական պայմանավորվածությունները, իրականացրած աշխատանքը, որոնք արդեն հետագա փոխգործակցության, միասնական նախաձեռնությունների, համատեղ գաղափարների ու ծրագրերի իրականացման հիմք պիտի դառնան։ Մարսպետն ու հյուպատոսը քննարկել են Սյունիքի և Իրանի միջև տարբեր ոլորտներում հնարավոր համագործակցության առնչվող թեմաներ, նաև դիտարկել այն ոլորտները, որոնք երկու կողմերին էլ հետաքրքրում են ու կարող են փոխշահավետ լինել։ Ռոբերտ Ղուկասյանը փոխանցել է Կապանում Իրանի հյուպատոսարանի հետ սերտ համագործակցության և անհրաժեշտության դեպքում նրա գործունեության աջակցելու մարզային իշխանության պատրաստակամությունը։
ԵՄ-ի բարձր ներկայացուցիչը Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հետ քննարկել է Լաչինի միջանցքի փակումից հետո տարածաշրջանում ԵՄ-ի ներկայության անհրաժեշտության հարցը։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ և քննարկել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի անհրաժեշտությունը։ Բորելն այդ մասին գրառում է արել Թվիթերի իր էջում։ Կառուցողական հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, քննարկվել է Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի և մարդասիրական մուտքի անհրաժեշտությունը, կայունության պահպանման կարևորությունը և Լաչինի միջանցքի փակումից հետո ԵՄ-ի ներկայության անհրաժեշտությունը տարածաշրջանում, գրել է նա։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան Շուշի Քարինտակ Խաչմերուկի հատվածում քաղաքացիական հագուստով մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպանական պատճառաբանությամբ փակել են Արցախ Հայաստանին կապող Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղին։ Դեկտեմբերի 13-ից ադրբեջանական կողմը անջատել էր նաև Արցախի գազամատակարարումը։ Դեկտեմբերի 16-ի առավոտյան Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հայտնեց, որ Արցախում գազամատակարարումը վերականգնվել է և դա արվել է առանց որևէ նախապայմանի։ Լաչինի միջանցքը, սակայն, շարունակում է փակ մնալ։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը դեկտեմբերի 23-ին հեռախոսազրույց է ունեցել ՀՀԿ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ Բրիս Ռոքվոյի հետ։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծմանը վերաբերող հարցերի։ Ներկայացնելով Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, Ադրբեջանի գործողությունները միտված են Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելուն և Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտման ենթարկելուն, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ըստ աղբյուրի, նախարար Միրզոյանը շեշտել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է գործունք քայլեր ձեռնարկի ստիպելու Ադրբեջանին լիովին հարգել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթները և անվերապահորեն ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, վերացնելով անվտանգ և անարգել տրանսպորտային հաղորդակցության համար բոլոր խոչընդոտները։ Նա կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք փաստահավաք առաքելություն գործողումը հումանիտար իրավիճակը գնահատելու նպատակով, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։
Foreign Affairs ամսագիրը Իրանի անօթաչու թրչող սարքերի հզորության մասին հոդվածում ընդգծել է. Իրանը խախտել է ուժերի հավասարակշռությունը աշխարհում անօթաչու թրչող սարքերի դիվանագիտությամբ։ Foreign Affairs ամսագիրը գրել է. Անօթաչու թրչող սարքերի օգտագործման աճի հետ մեկտեղ երկրները ներդրումներ են կատարում անօթաչու թրչող սարքերի արտահանման ոլորտում մեծացնելու իրենց ազդեցությունն աշխարհում։ Անշուշտ սա հաստատված միտման մի մասն է, երբ կառավարությունները վաղուց օգտագործում են զենքի արտահանումը որպես դիվանագիտական գործիք։ Այս հրապարակումը հավելում է, զենքի առևտրի նոր դարաշրջան է ի հայտ գալիս, երբ նոր արտահանողներ, ինչպիսին Իրանն է, փոխարինում են ավանդական զենք մատակարարողներին և օգտագործում անօթաչու թռչող սարքերի արտահանումը իրենց սահմաններից դուրս իրենց ազդեցությունն ընդլայնելու համար։ Foreign Affairs-ը գրել է, այս արտահանումը սպառնում է Վաշինգտոնի ազդեցությանը և նրա գործընկերների անվտանգությանը։ Առաջարկելու համար ԱՄՆ-ի քաղաքականություն մշակողները պետք է օգնեն դաշնակիցներին անօթաչու թռչող սարքերի ստեղծման գործում միաժամանակ մոտեցումը մշակելով մրցակից անօթաչու թռչող սարքերից բխող սպառնալիքներին դիմակայելու համար։
Երեկվանից Միացյալ Նահանգներում ուժ գնացած ձմեռային փոթորիկը այս երկրում ավելի քան 1 միլիոն մարդու հոսանքազերկման և առնվազն 17 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Հղում անելով CNN-ին և Sky News-ին, Իրնալ լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ ամանորի նախաշեմին մահացու ցուրտը տարածվել է Ամերիկայի հյուսիսից հարավ, այնպես որ ԱՄՆ-ի որոշ արևելյան շրջաններում փոթորիկը, որի նմանը գրանցվում է կես դարը մեկ անգամ, կտրուկ սառնամանիքներ է գրանցել մինչև մինուս 40 սանտիգրադ և սուրբ ծննդյան ուղևորությունների շեմին քաոսի պատճառ դարձել։ Հազարավոր ավիաչվերթներ հետացկվել են, իսկ երկրի մի շարք հիմնական ավտոմայրուղիներ փակված են մնացել։ Չորեքշաբթի օրվա դրության Միացյալ Նահանգներում գրանցվել է փոթորկի հետևանքով 17 մահվան դեպք, որոնց մեծ մասը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանք է։ Նման իրավիճակում ավելի քան 1 միլիոն մարդ պայքարում է հոսանքազերկման դեմ։
Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայիլ Գալուզինը հայտարարեց, որ ՆԱՏՕ-ի հետ Մոլդովայի ինտենսիվ համագործակցությունը թույլատնում է երկրի անվտանգությունը, իսկ արևմտյան զենք ստանալը միայն բացասական հետևանքներ կունենա։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ ՆԱՏՕ-ի հետ Մոլդովայի ինտենսիվ համագործակցությունը թույլատնում է երկրի անվտանգությունը։ Փոխարտգործ նախարարը հիշեցրեց, ինչպես ցույց է տվել փորձը, արևմտյան զենքի անզգուշտ ներարկումը երկիր կամ ՆԱՏՕ-ի ռազմական խմբերի գործուղումը այդ երկիր երբեք չի ավելացնի նրա անվտանգությունը ընդհակառակը դա կհանգեցնի կազմակերպության աղետին։ Նա զգուշացրել է Ուկրաինայի տխուր փորձը կարելի է տեսնել նաև Մոլդովայում։ Մոլդովայի հետազխուզության աշխատակիցները պնդում են, որ ռուսական ուժերը հաջորդ տարի կարող են ռազմական հարձակում սկսել Ուկրաինայի հարավում, որպեսզի իրենց ուժերը միավորեն Մոլդովայի տարածաշրջանում Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատողականներին։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Բաքուն դեռևս պատրաստ չէ ամբողջական պատասխան տալ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Երևանից փոխանցված առաջարկներին։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Դեկտեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը դեռ մի քանի ամիս առաջ Ադրբեջանին է փոխանցել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի հետագա աշխատանքների վերաբերյալ իր առաջարկները։ Երևանը նաև առաջարկներ է ուղարկել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ։ Երեկ ես հնարավորություն ունեցա նայել առաջարկները, բայց անկեղծ ասեմ, աշխատանքային օրվա ընթացքում էր և բնականաբար փաստաթուղթը մանրամասն ուսումնասիրելու, գործընկերների հետ քննարկելու հնարավորություն չունեցա։ Ընդհանուր պատկերացում կա, թե ինչ է մեզ փոխանցվել։ Այդ պատճառով դրան միավանք պատասխան տալը բավարարում է մեզ, թե չի բավարարում, հավանաբար ճիշտ չէ, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ղեկավարը։
Թեհրանում ռազմաօդային ուժերի գլխավոր ժամանատարի ներկայությամբ բացվել է Իրանի բանակի էլեկտրոնային պատերազմի ուսուցման վարժարանը, ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցման, Իրանի բանակի գլխավոր ժամանատար գեներալ մայոր Սեյդ Աբդուլրահիմ Մուսավին բանակի էլեկտրոնային պատերազմի ուսուցման վարժարանի բացման առողության ժամանակ ասել է. Էլեկտրոնային պատերազմի բոլոր բնագավառում ավելին է, քան գերատեսչություն և այն համարվում է հզորություն։ Ցանկացած ուժ, եթե չունենա անհրաժեշտ հզորություն այս ոլորտում, տարբեր ոլորտներում կտուժի, գեներալ մայոր Մուսավին հավելեց։ Բանակի էլեկտրոնային պատերազմի դպրոցի բացմամբ ապահովել են հիմնական ենթակառուցվածքները և օգտագործելով երիտասարդության կարողությունները և ռազմաթային ուժերի բարձրակարգ դասախոսների փորձը, այս կենտրոնը կդառնա հզորացման համալիր էլեկտրոնային պատերազմի ոլորտում։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Ռուսաստանի հասանելիությունը Ուկրաինայում կենսաբանական զենքերի վերաբերյալ Պենտագոնի փաստաթղթերին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ստացել է Պենտագոնի պաշտպանական սպառնալիքների նվազեցման գործակալության ամբողջական զեկույցը Ուկրաինայի կենսաբանական լաբորատորիաներում իրականացված գործունեության վերաբերյալ, որը ցույց է տալիս այս երկրում ԱՄՆ ուսումնասիրությունները և փորձերը անցկացրել պաթոգեն նյութերի, հատկապես վտանգավոր վարակների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի զինված ուժերի միջուկային քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ուժերի հրամանատար գեներալ Իգոր Կիրիլովը շաբաթ օրը նշել է, որ Պենտագոնի նախորդ զեկույցը Ուկրաինայում կենսաբանական գործնեության վերաբերյալ խիստ գրաքննության է ենթարկվել Միացյալ Նահանգների կողմից։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը ամբողջությամբ ջնջել է այս փաստաթղթի տեղեկատվության մոտ 80%-ը։ Ռազմական այս պաշտոնյայի խոսքով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ձեռք է բերել այս զեկույցի ամբողջական տարբերակը, որը հաստատում է կենսաբանական նախագծերի անուններն ու մասնագետներն ու ղեկավարները, այս նախագծի լաբորատորիաների ցանկը և նրանց գործողություններն ու փորձերը ախտածին նյութերի հետ, հատկապես վտանգավոր վարակները։ Պաշտպանական սպառնալիքների կրճատման գործակալության զեկույցը ցույց է տալիս, որ ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաները համագործակցել են Ուկրաինայի հետ, նպատակ ունենալով մեծացնել ախտածին միաբջիջների ազդեցությունը և նրանց գործունեության նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն չի եղել։ Մակի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ եւ զինաթափման հարցերով ներկայացուցիչ Իզումի Նակամիցուն կենսաբանական Զենքի կոնվենցիայի 9-րդ վերանայման կոնֆերանսից առաջ ասել էր. Կենսաբանական գործնեությունը Ուկրաինայում չունի պատշաճ մոնիտորինգ եւ համապատասխանություն կոնվենցիայի հետ։ Այս գործողությունները շատ մոխրագույն տարածքներ ունեն, հատկապես երբ խոսքը լաբորատոր հետազոտության մասին է։ Պենտագոնի պաշտպանության սպառնալիքների նվազեցման գործակալության զեկույցի ամբողջական տարբերակին Ռուսաստանի հասանելիությունը կարևոր զարգացում է Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի ռազմական կենսաբանական գործնեության վերաբերյալ Մոսկվայի պնդումների եւ մեղադրանքների փաստագրման ոլորտում։ Ավելի վաղ Պետքարտուղարության եւ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները հերքել էին Ուկրաինայում ռազմական կենսաբանական գործունեությունը։ Ռուսաստանը փորձել է մակում բարձրաձայնել ԱՄՆ-ի կողմից կենսաբանական եւ թունավոր զենքի արգելման մասին կոնվենցիայի խախտման հարցը։ 2022 թվականի նոյեմբերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը քվեարկության դրեց ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաների վրա հետազոտություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին նախագիծը։ Բացի հատուկ հանձնաժողովի ստեղծումից, այս փաստաթուղթը առաջարկվել է այս հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն տրամադրելու համար։ Բարեկամներ, իսկ այս պահին եթեր կտրվի Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջ են ձեզ, հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր ծանոթանալու ենք արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտում ակտիվ գործարար Տիկին Մարզիե Սանուի Մոհասելի հետ։ Կյանքի 6-րդ և 7-րդ տասնամյակներում այս տիկնոջ բազմաթիվ ձեռքբերումների ու զարմանալի ջանքերի մասին լսելը կարող է ոգևորել ձեզ մեծ ջանքեր գործադրելու և հաջողության հասնելու գործում։ Ընկերակցեք մեզ։
Մենք բոլորս մշտապես փորձել ենք հասնել հաջողության, բայց թե ինչ ճանապարհով ենք հասնում դրան եւ որքանով ենք հասնում դրան, կարևոր խնդիր է։ Հաջողության հասնելու պայմանները հաստատ բոլորի համար նույնը չեն, ինչպես նաեւ մարդկանց համար ձեռք բերված հաջողությունը որոշակի չափ ունի։ Առաջին հերթին կարևոր է ունենալ ճիշտ նպատակ եւ այն իրականացնելու կարողություն, որպեսի ջանքերը դառնան հաջողություն։
Իրանում կանայք իրենց շարունակական ջանքերով հասել են եզակի հաջողությունների և իրենց մեծ ձեռքբերումներով պատիվ բերել Իրանին ու իրանցիներին ողջ աշխարհում։ Այն կանայք, որոնք մայրության և կնոջ լուրջ պարտականություններից բացի կարողացել են զբաղվել ծանր գործերով և մեծ ծառայություն մատուցել հասարակությանը, արժանի են բարձր գնահատանքի։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ, հաջողակ գործարար Տիկին Մարզիե Սանուի Մոհասելի մասին ավելին իմանալու համար։
Մարզիե Սանուին ծնվել է 1948 թվականին։ Նա քիմիայի ինժեներ է և դեղաբույսեր արտադրող ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Նա նաև դեղաբույսերի ասոցիացիայի ակտիվ անդամ է, սպառողների իրավունքների պաշտպանության ասոցիացիայի անդամ, Խորասան Ռազավի գործարար կանանց ասոցիացիայի տնօրենների խորհրդի անդամ, Նահանգի արտահանողների ասոցիացիայի անդամ և երկրի դեղաբույսեր արտադրողների ասոցիացիայի անդամ։ Նա ճանաչվել է որպես արդյունաբերության տարվա լավագույն գործարար և Խորասանի գյուղատնտեսական ջիհադի օրինակելի անդամ։
Տիկին Մահասելն ասում է, որ իր ողջ կյանքն անցել է բույսերի մեջ, և բուժիչ ու օրգանական բույսերի մշտական օգտագործումն իրեն հեռու է պահել հիվանդություններից։ Այն ինչ Տիկին Մահասելի մոտ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց բնության և բուժիչ բույսերի նկատմամբ, դա այն տունն էր, որտեղ կային շատ ծառեր և բանջարեղեն, և քահրիզից հոսուն ու զուլալ ջուր։ Եվ Տիկին Մահասելը մեծացավ այդպիսի միջավայրում, որտեղ նա կարողացավ արդյունավետ օգտագործել բուժիչ բույսերը և տարբեր ձեռքբերումներ ունենալ այս ոլորտում։
Տարբեր գաղափարներից յուրաքանչյուրի շուրջ կան բազմաթիվ ուղիներ շարունակելու աշխատել և հասնել հաջողության։ Բավական է ուշադիր լինել շրջապատի նկատմամբ և բացահայտել առկա հնարավորությունները։ Հնարավորությունները միշտ չէ, որ պարզ են ու հստակ, երբեմն հնարավորությունները մեզ ցույց են տալիս խնդիրների, դժվարությունների, անհաջողությունների և դժբախտությունների տեսքով։ Բավարար կենտրոնացումով և ձեր կյանքին ուշադրություն դարձնելով դուք կարող եք գտնել համապատասխան աշխատանքային հնարավորություններ, որոնք համապատասխանում են ձեր հետաքրքրություններին, և օգտագործել դրանք ձեր հաջողության հասնելու համար։
Մարզիե Սանուհի Մահասելը նախքան սեփական ձեռքբերում ունենալը և իր ընկերությունը հիմնելը տարիներ շարունակ աշխատել և փորձ է ձեռքբերել, մինչև որ կարողացել է հասնել մի դիրքի, որի միջոցով արդեն կարողացել է իրականացնել իր գաղափարները և ուղղակիորեն արտադրել իր արտադրանքը։ Այս առնչությամբ նա ասում է. «Ես կապիտալ չունեի, բայց ինձ հզոր էի զգում, և իմ ուժը իմ անցյալի փորձն էր, իմ սերն ու հետաքրքրությունը բնության և բնական նյութերի հանդեպ գալիս է իմ մանկությունից. Ես ծնվել եմ Խորասան նահանգի հարավային քաղաքներից մեկում. Ես մեծացել եմ այն տանը, որտեղ հոսում էր քահրիզի մաքուր ջուրը, որտեղ կային բազմաթիվ ծառեր և բանջարեղեն. Հայրս բժիշկ էր, ով փորձում էր բոլոր բուժումներն անել բուժիչ բույսերով. Մանկուց ծանոթ եմ եղել բնությանը, բնական նյութերին և բուսական դեղերին. Ստացել եմ քիմիայի բակալավրի կոչում, և այս հետաքրքրության պատճառով վերջապես ապաստանել եմ բնության գրկում, դեղաբույսեր արտադրելու և վերամշակելու համար։
Բացի տարբեր գործարաններում աշխատելուց, այս հաջողակ տիկինը 15 տարի ուսուցչությամբ է զբաղվել։ 15 տարի անց դեղաբույսերի նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրության պատճառով նա թողեց իր աշխատանքը և Ռազավի Խորասան նահանգում հիմնեց ընկերություն, որտեղ քայլ առ քայլ և շատ բծախնդրությամբ կատարեց իր աշխատանքը, որի արդյունքում մեծ հաջողություններ ունեցավ։
Տիկին Մահասելը այսպես է նկարագրել իր գործնեության սկիզբը. «Սկզբում 1988 թվականին ես սկսեցի աշխատել մի գործարանում, որն արտադրում էր բուժիչ բույսերից եթերայուղեր, հաշվի առնելով, որ եթերայուղերի մասին իմ գիտելիքները շատ քիչ էին, գիշեր ցերեկ ջանքեր գործադրեցի, սերտ կապեր հաստատեցի գիտական կենտրոնների հետ. Ներառյալ Թեհրանի և Մաշադի բոլոր դեղագործական և գիտական ֆակուլտետների, բոլոր գիտահետազոտական ինստիտուտների, ներառյալ Իրանի նավթի արդյունաբերության, գիտահետազոտական ինստիտուտի և ներքին ու արտասահմանյան լաբորատորաների հետ. Ես կարողացա ամբողջական ինֆորմացիա ստանալ եթերային յուղերի և յուրաքանչյուր բույսի հիմնական բաղադրիչների միացությունների տոկոսի մասին. Այս շուրջօրյա ջանքերի արդյունքում ես ձեռք բերեցի եթերային յուղերի արտադրության տեխնոլոգիական պլան։ Սկզբում աշխատանքը սկսեցի 3 կադրերով, որոնցից 2-ը դուստրերս էին, եւ ժամանակի ընթացքում կարողացա ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծել, եւ այժմ աշխատում եմ 37 հոգու հետ։
Հաջողակ ու ձեռներեց այս տիկինը, գործարանը բացելուց հետո բախվեց բազմաթիվ խնդիրների, սակայն չհուսահատվեց ու շարունակեց իր ընտրած ճանապարհը։ Նա ասում է, ճանապարհը շարունակելը ծանր ու բարդ է կանանց համար, բայց մենք հաղթահարեցինք դժվարությունները և չհոգնեցինք։ Ես հավատում եմ կանանց ուժին, այդ իսկ պատճառով գործարանում մեր մասնագետների մեծ մասը կանայք են, այդ թվում իմ 2 աղջիկները։ Աղջիկներս այս ընթացքում մեծացել են, և հիմա նրանցից մեկը մեր ոլորտի կոմերցիոն մենեջերն է, և նա է կատարում ֆինանսական շրջանառության մեծ մասը։ Մյուսն իմ տեղակալն է և ղեկավարում ու վերահսկում է գործարանի բոլոր աշխատանքները և լավ խորհրդատու է մեզ համար։ Նրանց ներկայությամբ իմ միտքը հանգիստ է։
Նա նաև նշում է, որ կորոնավիրուսային պայմաններում և այն օրերին, երբ տնից դուրս չէին գալիս, աղջիկներս տնօրինում էին գործարանը, և ես ոչ մի հոգս չունեի։ Նա հավելում է. Մեր աշխատակիցներն աշխատում են ամենայն ազնվությամբ, մենք ոչ մի կադր չեն կրճատում, քանի որ աշխատանքի սկզբում տարված են կադրեր վարձելով։ Մենք տրամադրում ենք օգտակար և անհրաժեշտ ուսուցում, նրանք բոլորը ապահովագրված են, և մենք ջանասիրաբար պահպանում ենք նրանց։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության 2-րդ բաժինն է։ Վաթանե Եմրուզորաթերթում գրում են անոթաչու սարքերի դիվանագիտությունը, անոթաչու սարքերը փոխել են ժամանակակից պատերազմի բնույթը։ Իրանի վճռական ու ռազմական հզորությունը տարածաշրջանում եւ աշխարհում որեցոր ավելանում է։ Մի քանի տարի է, ինչ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կենտրոնացել է անօթաչու թռչող սարքերի նախագծման եւ արտադրության վրա, որոնք բացի արտադրության ցածր գնից ունեն մարտական բազմաթիվ կիրառություններ։ Այս խնդիրը ստիպել է Իրանին դառնալ անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում անփոխարինելի տերություններից մեկը։ Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի հզորությունն այնքան է աճել, որ Կիև և Արևմտյան կառավարությունը անհիմն մեղադրում են Իրանին Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող իրանական անօթաչու թռչող սարքերի մեջ, որպես Ռուսաստանի դեմ պատերազմ Ուկրաինայի բազմաթիվ պարտությունների պատճառ։ Իսկ Ջավան Օրաթերթը բարեկամներ գրում է. Իրանի նավթային արդյունաբերությունը գիտելիքահենք դառնալու ճանապարհին է։ Նավթի վաճառքի ոլորտը թերևս անհրաժեշտ ոլորտն է, որ ենթակա է պատժամիջոցների և Իրանի նավթի ու գազի արդյունաբերության, սարքավորումների և ռազմավարական ապրանքների վաճառքի էմբարգոն փորձել ավելի կործանարար ազդեցություն ունենալ երկրի տնտեսության վրա։ Գործողություն, որը կարող է մեծ չափով չեզոքացնել առաջին անգամ արտադրության իրավական և կառուցվածքային աջակցությամբ և տեղական սարքավորումների արտադրության ոլորտում գիտելիքահենք ընկերությունների համագործակցությամբ։ Հայաստանյան լրատվական կայքերից news.am-ը գրում է. Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի զրույցում կոչ արել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև ազատ տեղաշարժը, հաղորդում է Agence France-Presse-ը, հղումանելով Ելիսյան պալատին։ Հեռախոսազրույցների ընթացքում Մակրոնը Ալիևին հայտնել է Հարավային Կովկասում լարվածության վերսկսման հետ կապված խիստ անհանգստության մասին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիայել հայրեն ռադիոժամին։
Շաբաթվա ամփոփում
Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը եւ Եկեղեցիների եվրոպական կոնֆերանսը համատեղ նամակ են հղել Ժոզեփ Բորելին, նամակում նշելով, որ Ադրբեջանը միտված է ցեղասպանության։
Եթե Ադրբեջանը տեղի տա արևմտյան ծրագրին, պատերազմը, որը ցանկանում են տեսնել Իրանում, կլինի Ադրբեջանում, ասել է Ձյունիկ Աղաջանյանը։
Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները փորձում են Հայաստանից նոր արտոնություններ կորզել, որոնք ներառված չեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում։
Ադրբեջանին այս տարածքները պետք են առանց հայ բնակչության։ Նա իր ծրագրերից չի հրաժարվելու, անկախ այն բանից, թե ինչ պայմաններ իրենք առաջարկվեն, ասել է Արցախի թեմի առաջնորդը։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը ներկայացնում ենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Ընկերակցեք մեզ։
Ի հետևումը նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի դիմումների ուղված եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Իոան Սահուկային և եկեղեցիների եվրոպական կոնֆերանսի գլխավոր քարտուղար Յորգեն Սկով Սորենսենին վերջիններս դեկտեմբերի 19-ին համատեղ նամակ են հղել Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելին, որում դատապարտում են Ադրբեջանի կողմից Բերձորի մարդասիրական միջանցքի փակումը, ինչի հետևանքով շրջափակման մեջ է հայտնվել Արցախը։
Սա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ԵՌԱԿՕՄ կնքված համաձայնագրի խախտում է, որով ոտնահարվում են միջազգային մարդասիրական իրավունքները և բարոյական սկզբունքները, նշված է հայտարության մեջ։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի և Եկեղեցիների եվրոպական կոնֆերանսի համատեղ նամակում նշվում է, որ Ադրբեջանը մարդասիրական միջանցքը փակելով, այն էլ ձմռանը և ժամանակավորապես դադարեցնելով գազի մատակարարումը, միտումնավոր հումանիտար արտակարգ իրավիճակ է ստեղծել 120 000 էթնիկ հայերի համար։
Սա այնպիսի արարք է, որը հակասում է Ադրբեջանի կողմից բարի կամքի և մարդասիրական պատասխանատվության ցանկացած պնդումներին, ասված է նամակում։ Նշվում է նաև, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայերի նկատմամբ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների ու հանցագործությունների համար տվյալ երկիրը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այս պայմաններում հայ ժողովրդի մտավախությունները, որ ադրբեջանական ագրեսիան միտված է իրենց դեմ ցեղասպանություն իրականացնելու, անհերքելի է, ինչն էլ ավելի է ընդգծվում ներկայիս իրողությունների համատեքստում, ասվում է նամակում։
Կոչ է արվում Եվրամիության բոլոր դիվանագիտական նախաձեռնություններով հետամուտ լինել, որպեսզի Ադրբեջանը վերաբացի Բերձորի մարդասիրական միջանցքը և համապատասխան երաշխիքներ տրամադրի այն բաց պահելու համար։ Մենք կոչ ենք անում անել հնարավորին ապահովելու հայ-ադրբեջանական սահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելության մանդատի երկարաձգումը, ներառելով Լաչինի միջանցքը և ապահովել անկախ մոնիտորինգ, եզրափակում է նամակ։
Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները, ովքեր չնայած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում տարած հաղթանակին, Այս պատերազմում ձերկ բերած բոլոր օգուտները նվիրել են Թուրքիային և Իսրայելի ռասիստական ռեժիմին, նվաստացած զգալով հանդերձ փորձում են Հայաստանից նոր արտոնություններ կորզել, որոնք ներառված չեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ կապ հաստատելու համար Բաքվի կառավարությանը հանձնել միջանցք Սյունիք նահանգի հարավային տարածքից։ Այսպիսով Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնատարները մտադիր են Իրան-Հայաստան սահմանը Հայաստանից ստանալով իրենց մենաշնորհը դարձնել։
Երևանի կառավարության պաշտոնյաները վստահ են, որ միջանցքը Ադրբեջանի Հանրապետությանը հանձնելով Հայաստանի ապագան կախված կլինի հայերի թշնամիներից, Բաքվի և Անկարայի կառավարություններից։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բացահայտել են, որ վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում Թուրքիայի իշխանությունները մշտապես ծանր ճնշում են գործադրել Երևանի իշխանությունների վրա Հայաստանի հարավից միջանցքին տիրանալու համար։ Փաստորեն Հայաստանի հարավից միջանցք ստանալը Կասպից ծով և Կենտրոնական Ասիա հասնելու Թուրքիայի ծրագիրն էր, և դա անօգուտ է լինելու Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությանն ու մուսուլման ժողովրդին։ Միևնույն ժամանակ Իրանի հետ Հայաստանի սահմանների փակումը և դրա մենաշնորհին տիրանալը Թուրքիայի քաղաքականությունն է տարածաշրջանում իր նպատակներին հասնելու համար։
Այս նպատակների իրականացման համար Թուրքիայի անհաջողությունից հետո թվում է, թե Անկարայի իշխանությունները հրամայել են Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահին այդ պահանջը ներառել հայկական կողմի հետ բանակցություններում։ Այդ իսկ պատճառով վերջին 2 տարիների ընթացքում Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության բանակցությունները Մոսկվայի համաձայնագրի ցանկալի արդյունքին չեն հասել։ Բաքվի պաշտոնյաների հայտարարություններով կարծես թե Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Թուրքիայի նպատակների իրականացման համար դիմել է արտաքին այլ ուժերի։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի դիմումների շարքում են գտնվում Միացյալ Նահանգները, Անգլիան, Եվրամիությունը և սիոնիստական ռեժիմը։
Բաքվի պաշտոնյաները նաև այն ենթադրությամբ, որ արևմտյան կայսերապաշտ ուժերը միասնաբար կարող են պառակտել Իրանը և երկու ձեռքով նվիրաբերել Իլհամ Ալիևին, վերջերս հայտարելով, որ իրենք աշխարում ազերիախոս ղեկավարն են, պահանջել են Իրանի մասնատումը և աջակցություն Իրանի ժողովրդի դեմ աշխարազորային խմբավորումներին։ Այս կապակցությամբ անկասկած օտարերկրացիները ցանկություններին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի նվաստացուցիչ ենթարկվելը տարօրինակ և ուշադրության արժանի է թվում։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը, չնայած Իրանի ներքին գործերին չմիջամտելու տասնյակ համաձայնագրեր է ստորագրել, սակայն շարունակում է անտեսել Իրանի հետ կնքված պայմանագրերը։ Անտարակույս կարելի է կանխատեսել նման քաղաքական գործիչի սև ապագա։ Բարեկամներ, շաբաթվա ամփոփում հաղորդումով ձեր ընկերակիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայրենի ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը պատրաստակամություն է հայտնել պաշտպանել հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգությունը։ Այս մասին լսենք լրագրող Կարինե Դավթյանին։
Բարի օր, սիրելի բարեկամներ։ Անցյալ շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից կարելի է հիշել հետևյալը. Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելուց հետո ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտարարել է, որ կազմակերպությունը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում ուժեր տեղակայել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հատկանշական է, որ ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս դիմել է ՀԱՊԿ-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին զորք տեղակայելով շփման գծում ստեղծված իրավիճակին արդյունավետ լուծում տալու խնդրանքով։ Մյուս կողմից Իլհամ Ալիևի կառավարությունն Ապակայունացնելով Հայաստանի հետ կապի ու հաղորդակցման ուղիները, փորձում է ապացուցել, որ Մոսկվան անկարող է ապահովել հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգությունը։ Հարկ է նշել, որ Ադրբեջանում Թուրքիայի ռազմական կառավարիչի նշանակումից հետո շփման գծում ադրբեջանական բանակի տեղաշարժերը իրականացվում են Ադրբեջանի ռազմական կառավարիչի հրամանով։ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը, և Ղարաբաղում ապրող հայերն ունեն սննդի և դեղորայքի հայթայթման խնդիր։ Միջազգային կազմակերպությունները և արևմտյան կառավարությունները դատապարտել են Բաքվի իշխանությունների գործողությունները և դրան գնահատել որպես մարդու իրավունքների խախտում, որոնք հակասում են բնակավայրերի միջև խաղաղության հիմնարարը զգսպունքին։ Բաքուն հայտարարում է, որ դեմ է Ղարաբաղի հայերի կողմից այս շրջանում գտնվող ոսկու հանքերի շահագործմանը, քանի որ դա սպառնում է այս շրջանի շրջակա միջավայրին, սակայն որոշ ոչ պաշտոնական լուրերի համաձայն Ալիևների ընտանիքն ինքն է ցանկանում այս հանքերից ոսկի արտահանել։ Նախքան ԶԱՍ-ի հայտարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի փակելը։ Նա Twitter-յան գրառման մեջ նշել է. «Արդեն 8 օր է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը գտնվում է շրջափակման մեջ և զրկված է դեղորայքին ու առողջապահական ծառայություններին հասանելիությունից»։ Լաչինի միջանցքն Ադրբեջանի կողմից փակվելուց հետո Փաշինյանը Հայաստանի ազգային ժողովում հայտարարել է Ղարաբաղի տարածաշրջանում հումանիտար ճգնաժամի առաջացման մասին։ Նա նշել է, որ Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով հազարավոր ընտանիքներ, այդ թվում երեխաներ, մնացել են ճանապարհներին, իսկ 22,000 երեխա զրկվել է կրթության հնարավորությունից։ Փաշինյանը հայտարարել էր. Փակելով Լաչինի միջանցքն, Ադրբեջանը խախտել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ստորագրված երկկողմ համաձայնագիրը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում լրագրող Կարինե Դավթյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածի։
Արևմուտքը փորձում է մեր տարածաշրջանում Թուրքիայի և Ադրբեջանի ուժեղացմամբ կազմակերպել Ռուսաստանին ու Իրանին որպես իտիրապետի կենտրոնական Ասիայից Եվրոպա էներգառեսուրսների արտահանման ուղիներին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ձյունիկ Աղաջանյանը։ Թուրքիան արևմուտքի համար միշտ նիզակի դեր է ունեցել, և դրա համար իրենք պատրաստ են իրենց աչքերն ու ականջները փակել բոլոր խնդիրների առջև, որոնք առաջացնում է Թուրքիան։ Արևմուտքն ունի գործիքակազմը նրան զսպելու, սակայն ցանկությունը չունի։ Նրանք դա բացահայտ ասել չեն կարող։ Դրա համար այդ ամենը ներկայացվում է խաղաղության օրակարգի ներքո։ Այստեղ խաղաղություն չկա։ Նման պայմաններում խաղաղություն լինել չի կարող։ Եթե իրոք խաղաղություն են ուզում, ապա դրա մասին պետք է խոսեն մինչև պատերազմը և փորձեն դա իրականացնել առանց հայ մարդուն նսեմացնելու։ Արևմուտքը չկանխես պատերազմը, չզսպես դրանում Թուրքիայի ներգրավվածությունը։ Ավելին, ես վստահ եմ, որ իրենք հստակ քայլերով ուղղորդումներ են անում, նշեց Ձյունիկ Աղաջանյանը։
Աղաջանյանը վստահություն հայտնեց, որ Ռուսաստանը, Իրանը, Չինաստանը և այն պետությունները, որոնք խնդիր ունեն թուրքական գործոնի ուժեղացման հետ, թույլ չեն տալու այդ ծրագիրը իրականություն դառնա։ «Մենք գտնվում ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ, աշխարհի վերաձևման շրջանում և մեր իշխանությունների ոչ հեռահար և հաճախ միտումնավոր գործողությունների հետևանքով մենք հայտնվել ենք ոտատակ լինելու վտանգի առջև. Ես կարծում եմ, որ որոշակի կենտրոններից, որոշակի հովերով մեզ արվել են խոստումներ, որոնք մեզ հասցրել են այս վիճակին. Ես խիստ կասկածում եմ, որ այս նպատակը հաջողության է հասնելու, սակայն լինելու է շատ ծանր գին, շատ պետությունների ռազմական, ֆինանսական, մարդկային կորուստներով, որպեսի աշխարհի վերաձևումն այս երկրների վրա հնարավորինս քիչ ցավալի ազդեցություն ունենա. Եթե Ադրբեջանը տեղի տա արևմտյան ծրագրերին, չի բացառվում, որ պատերազմը, որն իրենք ցանկանում են տեսնել Իրանում, լինի Ադրբեջանում. Այստեղ խնդիր է, թե ինչ դեր է կատարելու Հայաստանը եւ ինչ հանձնարարություններ ունի։
Վերլուծությունները շատ են, որոնք անհանգստությունների առիթ են տալիս։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ չդառնանք այն կետը, որտեղից այս գործողությունները կարող են սկսվել, ընդգծեց Աղաջանյանը։
Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանն ուղերձ է հղել, որը ներկայացնում ենք ստորև։
Ադրբեջանը պետական մագարտակով մշակված ծրագրերին համահունչ քայլեր է կատարում։ Մենք գիտակցում ենք, որ Ադրբեջանը եւ իր կողքին կանգնած Թուրքիան երբեք չեն հրաժարվել այն մտադրությունից, որ այս տարածքները իրենց պետք են առանց հայկական բնակչության։ Կարծես թե տարիներն անցնում են եւ մենք մոռացության ենք տալիս այս փաստը։ Կարծես թե պատմությունն ուսումնասիրում ենք, բայց մոռացության ենք տալիս մեր ընթերցածը։ Կարծես լսում ենք ցեղասպանությունը վերապրած մարդկանց, բայց չենք լսում։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչու ենք այդպես, ինչու եք այդքան շուտ մոռանում այն, ինչ արձանագրվել է մեր սրտի, հոգու և արյան գնով։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդում։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ եւ Հացբերդ 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։